Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանին պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրվել նախկին օլիգարխ նախարարին մեղադրում են պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և խոշորամասշտաբ վատնումների համար։ Գողականները կառավարության թիրախում քրեական ենթամշակույթին հարելն այսուհետ Բավարար կլինի ճաղերի ետևում հայտնվելու համար նոր լրացումներ քրեական օրենսգրքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ երկնիշ տնտեսական աճի հեռանկարը Հայաստանում ավելի քան իրական է, հուլիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գերազանցել է 8%-ը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Քիշնևում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները անվերապահորեն և հստակ սատարում է Մոլդովայի անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Բոլթոնը բանակցել է Մոլդովայի արևմտամետ վարչապետ Մայա Սանդուի հետ։ Անդրադառնալով Մերձնեստրի հակամարտությանը, Բոլթոնն ասել է, որ միայն Մոլդովան, որպես միացյալ և ինքնիշխան երկիր, ունի այդ խնդիրը առանց օտար ուժերի միջամտության կարգավորելու լիազորություն։ Իրանի գործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Մալայզիայի մայրաքաղաք Կուալա Լումպուրում ասել է, թե Միացյալ Նահանգները նախ պետք է կատարի 2015 թվականի միջուկային պայմանագրի պահանջները, վերջ տա Իրանի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող տնտեսական ահաբեկչությանը և միայն դրանից հետո խոսի նոր բանակցությունների մասին։ Այս շաբաթվա ընթացքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե պատրաստ է ճիշտ պայմաններում հանդիպել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Իրանի նախագահը պատասխանել է, թե հանդիպման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն պատժամիջոցների չեղարկման պարագայում։ Այսօր տեղի ունեցել Ուկրաինայի նորընտիր խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի Անդրանիկ նիստը։ 9-րդ գումարման խորհրդարանը վարչապետի պաշտոնում հաստատել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 35-ամյա Օլեքսի Հոնչարուկին։ Զելենսկու առաջնորդած ժողովրդի ծառա կուսակցությունը 450 տեղանոց խորհրդարանում 254 մանդատ ունի և կարող է կառավարություն կազմել։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի մարտական օդանավերը ռմբահարել են Իդլիբի շրջանը, որը համարվում է ընդդիմադիր զինյալ խմբավորումների վերջին հենակետը։ Ռմբահարումների հետևանքով զոհվել է մոտ 1 տասնյակ մարդ, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվել է առնվազն 23 մարդ։ Սիրիայի ընդդիմությունը ենթադրում է, որ ռմբահարումներին մասնակցել է նաև Ասադի դաշնակից Ռուսաստանի օդուժը։ Խուլիգանության հոտվածով 5 տարի բանտում անցկացրած ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրող Սեյմուր Հազին ազատ արձակվելուց հետո այսօր ասել է, թե բնավ չի փոխել իր տեսակետները։ Հազին չի ընդունել մեղադրանքը և պնդել է, որ 2014 թվականին իրեն ձերբակալել են բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելլան Ջուզեպե Կոնտեին առաջարկել է կառավարություն կազմել, այդպիսով Հյուսիսային լիգա քաղաքական միավորման ղեկավար, փոխվարչապետ և ներքին գործերի նախարար Մատեո Սալվինիի կառավարությունը տապալելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությունը ձախողվել է։ Հոնկոնգի ոստիկանությունը մերժել է շապատորը քաղաքի կենտրոնում և արևմտյան արվարձաններում հանրային հավաք և երթ անցկացնելու հայտերը, ըստ ոստիկանների մերժումը բխում է հասարակական կարգու կանոնը ապահովելու անհրաժեշտությունից։ Բրիտանիայում մեծ թվով մարդիկ վրդովմունքով են արձագանքել խորհրդարանի լիազորությունները սառեցնելու մասին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ներկայացրած և Թակուհու կողմից վավերացված հայտին։ Սա չափազանց հակադեմոկրատական որոշում է, համազգային ճգնաժամի շրջանում խորհրդարանը պետք է ունենա ժողովների հնարավորություն, ասել է Մեծ Բրիտանիայի նախկին ֆինանսների նախարար Ֆիլիպ Համոնդը։ Անցած գիշեր Լվովի շրջանի Դրոբոբիխ ավանում շենքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 9 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալության մասին։ Խաչատրյանը ճաղերի հետևում հայտնվեց երեքշաբթի երեկոյան, դրան նախորդեցին Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում ավելի քան 10 ժամ շարունակված խուզարկությունները։ Խաչատրյանին, հիշեցնեմ, կասկածում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման և խոշորամասշտաբ վատնումների համար։ Գագիկ Խաչատրյանի լուրջ ծավալվող զարգացումներին այսօր ողջերվա ընթացքում հետևում էր Նայրան Ալբանյանը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արտուր Գաբրելյանի նախագահությամբ մեկնարկել է պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու ԱԱՑ-ի և Խաչատրյանի ձերբակալման դեմ նրա պաշտպանների բողոքի քննությունը։ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Խաչատրյանին, ինչպես նաև նրա եղբորորդուն ձերբակալել էր Հոգոստոսի 27-ի երեկոյան, նույն օրը ավելի վաղ Խաչատրյաններին պատկանող տարածքներում խուզարկություններ էին կատարվել։ Քրեական գործը վերաբերում է Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում կատարված ենթադրյալ հանցագործության դեպքերին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների պեկում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Նախկին գործընկերոջ քրեական գործին այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև ՊԵԿ ներկայիս նախագահ Դավիթ Անանյանը, ասելով, որ իրենք ԱԱՑ-ին որոշ փաստաթղթեր են տրամադրել գործի հետ կապված, բայց չի մանրամասնել, թե խոսքը ինչ փաստաթղթերի մասին է։
Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական գործողությունները իրականացնող մարմինը, նախաքննության մարմինը հավանաբար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել, ձերքաբերել որոշակի փաստաթղթեր, այդ թվում պետական ենթակառուցների կոմիտեից։ Եվ այդ փաստաթղթերի, վկաների եւ տարբեր քննչական գործողությունների արդյունքում եկել է ինչ-որ եզրահանգման եւ մեղադրանք առաջացել։
Աջակցել եք նախաքննական մարմնին դուք։
Այսինքն
փաստաթղթեր են ուզել պահանջել, որոնք
եթե դուք համարում եք, որ փաստաթղթերը պահանջելը եւ մեր տրամադրելը դա աջակցություն է, այո, աջակցել ենք։
Գագիկ Խաչատրյանը 2008 թվականից սկսած զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2016-ից ղեկավարել է միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որը ընդդիմադիրներն անվանում են սուպեր նախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին էլ սուպեր նախարար։ Խաչատրյանը դեռ տարեսկզբին մեկ այլ նախաքննական մարմնի հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ուներ եւ չհեռանալու ստորագրություն էր տվել։ Նայրան Ալբանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսօր Երևանում կայացած կառավարության նիստի մասին, դրա ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմելով իր ենթականերին բավական դրական գնահատեց երկրում արձանագրված տնտեսական ցուցանիշները, նշեմ ի դեպ, որ արդեն իսկ հրապարակվել են հուլիս ամսին արձանագրված ցուցանիշներն առնվազն 3 ոլորտներում, արդյունաբերական արտադրանք, ծառայություններ եւ արտահանում, աճը երկնիշ է, այսպես արտահանման ծավալները հուլիսին գրեթե 20% են հասել, ինչը թերևս կապված է բավական լավ բերքի եւ որպես հետեւանք հայաստանյան գյուղմթերքի ռուսաստանյան շուկա արտահանման ծավալների աճի հետ։ Լավատեսական մտնոլորտում անցած կառավարության նիստի մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսական հեղափոխությունը եւ մինչեւ 2050 թվականը Հայաստանի տնտեսությունը 15 անգամ մեծացնելը նպատակ հրճակած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց. երկնիշ տնտեսական աճն այլևս ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ։
Ընդհանրապես այս տարվա վերլուծությունը ինչ է մեզ ցույց տալիս, անձամբ իմ եզրակացությունը որն է, որ մենք իսկապես երկնիշ տնտեսական աճ արձանագրելը ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ, մենք այսօր ամենամեծ պրոբլեմը այն է, որ մենք կապիտալ ներդրումների, ծավալների, տեմպի, ժամանակացույցի հետ կապված խնդիր ունենք եւ եթե այդ խնդիրը արդյունավետ կերպով լուծված լիներ, իհարկե այսօրվա մեր տնտեսական ցուցանիշները շատ ավելին կլինեին։
Վարչապետը հորդորեց կառավարության անդամներին, այժմ ամենակարևոր աշխատանքը 2020 թվականի կապիտալ ծախսերի պլանավորումն է, մրցույթների պատշաճ անցկացումը եւ հունվարի 1-ի դրությամբ բոլոր կապիտալ ծախսերի մասով պայմանագրերի ստորագրումը։
Մենք ունենք լավ ցուցանիշներ հուլիսին, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 8.1%, որը շատ լավ ցուցանիշ է, բացի դա արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճ 16.1%, շինարարության աճ 4.1%, առևտրի շրջանառության աճ 9.1%, ծառայությունների աճ 14.9%, միջին անվանական աշխատավարձի աճ 8%, արտահանման աճ հուլիսին 19.5%,
Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն երկնիշ տնտեսական աճ նախորդ անգամ Հայաստանն ունեցել է հեռավոր 2007 թվականին, 2008-ից 18 թվականներին Հայաստանի տարեկան տնտեսական միջին աճը կազմել է ընդամենը 2.7%, նախորդ հեղափոխության տարին Հայաստանը ամփոփեց 5.2% տնտեսական աճով։ Կառավարության նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, որքանով է իրատեսական երկնիշ տնտեսական աճը։
Մենք վերջին 3 տարիների ընթացքում արդեն չենք զարմանում, երբ որ տեսնում ենք 6, 7, 8 հավանական է տոկոսանոց տնտեսական ակտիվություն տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում և միջին հաշվով այդ 3 տարվա միջինը ավելի բարձր է, 2 անգամ ավելի բարձր է, քան եղել է 2014, 15 և 16 թվականների համար, բայց պետք է հիշենք, որ ամեն ինչ կախված է տնտեսության մեջ հիմնական միջոցներում, տարբեր տեխնոլոգիաներում և տնտեսության տարբեր ոլորտներում ներդրումների ծավալի աճից։
Գործադիրի այսօրվա նիստում տնտեսական աճի շուրջ քննարկումները ծավալվեցին վարչապետի այն հայտարարությունից հետո, թե Moody's միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունը բարձրացրել է Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը B1-ից դարձնելով BA3։
Մենք ունենք միտում, այսինքն այն, որ մենք գտնվում ենք վերելքի վրա և որ ստացված վարկանիշը արձանագրում է դրական փոփոխությունների և նաև առաջիկա կայունության սպասում, չի կարող իր կարևոր ազդեցությունը չթողնել նոր ներդրողների որոշումների վրա։
Նախարարը հավելեց, որ 2006-ին Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը եղել է BA2-ս, այնուհետև իջել է հասնելով B1-ի, այժմ բարձրանալով BA3, այն դեռևս 1 հորիզոնականով զիջում է 2006 թվականի մակարդակին։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը ընդգծեց, 2006 թվականից ի վեր առաջին անգամ է Moody's-ը բարելավում Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը։
Քանի որ մեր ռեյտինգը 2006-ից սկսած վատացել է տրանսֆերտներից կախվածության և Ռուսաստանի տնտեսության շոկերի ազդեցության նկատմամբ խոցելիության պատճառով, Moody's-ը ըստ էության արձանագրում է առաջին անգամ, որ այդ կախվածությունը և տրանսֆերտներից և միջազգային շոկերից մեր տնտեսության դիմադրողականությունը բարձրացել է։
Ըստ Երիցյանի, Moody's-ի կողմից Հայաստանի սուվերեն վարկանիշի բարձրացումը նաև նշանակում է, որ միջազգային ֆինանսական շուկայում հետ այս ու երկիրը կկարողանա ավելի ցածր տոկոսադրույքով պարտք վերցնել։
Մենք պատրաստվում ենք բնականաբար կառավարություն որոշում է կայացել եվրոպարտատոմսերը վերաթողարկելու, ակնհայտորեն դա սա նշանակում է գնի նվազում միջազգային շուկաներում, որը ամենամեծ ձեռքբերումն է լինելու, խոսքը գնում է մի 10 միլիոնավոր դոլարների խնայողության մասին թողարկման ժամանակահատվածի համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շարունակելով կառավարության նիստի թեման, նշեմ, որ դրա ընթացքում հաստատվեց նաև քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը, մի փաթեթ, որի մասին սկսեցին խոսել դեռ Գարնանը։ Կառավարության կողմից հաստատված լրացումների համաձայն քրեական ենթամշակույթին հարելն այսուհետ բավարար կլինի դատապարտվելու և երկար տարիների ազատազրկման դատապարտվելու համար։ Քրեական աշխարհի ներկայացուցիչներին սանձելու և իշխանական ու ֆինանսական լծակներից հեռու պահելու հարցում Փաշինյանի կառավարությունը որդեգրել է վրացական ու ռուսական փորձը Վրաստանում նմանատիպ օրենք ընդունվեց 2006-ին, իսկ Ռուսաստանում անցած տարի։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Հայաստանում քրեական ենթամշակույթին հարելը, այսպես ասած օրենքով գող լինելը և այդ նպատակով հավաքները կդառնան քրեորեն պատժելի։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հաստատվեց քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերում փոփոխությունների նախագծի փաթեթը, առաջիկայում այն կուղարկվի խորհրդարան։
Խոսքը այսպես կոչված օրենքով գողերի, սխոտկանների, կներեք արտահայտության, որ կառավարության նիստում այսպիսի բառեր եմ օգտագործում, ապշակների, և այս կարգի այլ երևույթների մասին է, և այս օրենքի ընդունման նպատակն այն է, որ այս ամենի հետ առնչություն ունեցող մարդիկ, այսինքն այս ամենի մեջ ներգրավված մարդիկ, ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Այս ենթամշակույթի մարդիկ բանտը համարում են իրենց տունը, և հետևաբար նրանց բոլորին պետք է ուղարկել իրենց տանը ապրելու,
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հավելեց, պատիժը կգործի նաև բանտում, այսպես ասած, զոն նայողներն էլ չեն խուսափի քրեական պատժից։
Դրա մեջ կընդգրկվի նաև քրեակատարողական համակարգում այսպես կոչված մատաղի փողը, որը հավաքվում է հենց քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի նպատակների համար։
Ես ինքս էլ տեսել եմ քրեակատարողական հիմնարկում տասնյակ այդպիսի դեպքեր, երբ որ մարդիկ ընտանիքներով ամբողջ ազգուտակով ուղղակի վերջին շապիկն են ծախել, որպեսզի ապահովեն այդ համակարգի, այդ գիշատիչ համակարգից իրենց հարազատների պաշտպանությունը։ Եվ այստեղ այո, մենք պետք է շատ վճռական գործենք, եւ այստեղ պարզա, որ նաեւ դիմադրություն ա լինելու, եւ պետք է շատ վճռական գործենք, ամենակոշտ ձևերով պետք է գնանք եւ այս հարցը լուծենք։
Հանցավոր ենթամշակույթ գրողների դեմ օրենսդրական լծակներով պայքարելը հեշտ տարբերակն է, բայց ամենաարդյունավետը չէ։ Պաճառների փոխարեն հետևանքների դեմ է պայքարում կառավարությունը, քննադատեց քրեական արդարադատության փորձագետ Արշա Գասպարյանը։
Բայց արդյոք սա ուղիղ ճանապարհը եւ ամենաարդյունավետ ճանապարհն է, որ մենք հասարակությունում չենք ունենալու օրինակ օրենքով գողել։ Ես խիստ կասկածում եմ, զարգացած, մի թեթև զարգացած եվրոպական երկրներից մինչեւ ԱՄՆ, Կանադա դեմ են ուղիղ պայքարել ինչ որ բանի դեմ, այլ կողմնակից են ստեղծել այլընտրանքը եւ հասկանանք, թե ինչու են մարդիկ օրինակ դառնում տերորիստ։ Եվրոպայի խորհրդի անդամպետությունը այսօր արդեն նախապատրաստում է նոր ռեկոմենդացիաներ violent extremist-ների համար, այսինքն բռնությամբ ուղեկցվող ծայրահեղականների համար, որոնց մեջ տեսնում ենք տերորիստների օրինակի համար։ Եվ այնտեղ անգամ ասում են, որ սա սոցիալական երևույթ է, ժողովուրդ, մարդը, որ իր արժեհամակարգից ելնելով կարծես թե ջիհադի է գնում կամ չգիտեմ ինչ, դրա դեմ ուղիղ չես կարող պայքարել, որտեղ սա սոցիալական երևույթը, պետք է հասկանալ ինչն է դրդում մարդկանց դա անելու։
Քրեական արդարադատության փորձագետը առաջարկում է քրեական մթնոլորտի դեմ պայքարը սկսել կրթական և սոցիալական ոլորտներից, համապատասխան քաղաքականություն մշակել, մինչդեռ նրա խոսքով այս ուղղությամբ կառավարության քայլերը տեսանելի չեն։
Եվ մենք դրան այլ ընտրանքը պետք է ստեղծենք, այսինքն առավել հասարակականը, առավել մարդասիրականը, որը մենք պիտի ստեղծենք մեր կրթությամբ, սոցիալական քաղաքականությամբ, սոցիալական երաշխիքներով, ԶԼՄ-ների ճիշտ աշխատանքով, ընտանիքների ամրապնդմամբ, սոցիալական ծառայությունների հասանելիությամբ, քրեական հեղինակության ինչ որ աստիճանի հասած մարդիկ, իրենց գործողությունը բնականային գործողությունը չի։ Իրենք կուրացիա են անում ինչ որ բիզնեսներ, իրենք կուրացիա են անում փող։ Օրենքով գողերի եւ հանցավորության դեմ նահանգապետ կազմակերպվածի հետ աշխատելը ենթադրում է, որ պետք է կտրես օթը թթվածինը, որը փողն է։ Եթե կարողանաս։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է արտերկրում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների ամենամյա հավաքն, այսօր դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներն ազգային ժողովում էին, ուշագրավ է, որ խորհրդարանականների հետ հանդիպման մի մասն անցնում էր դրամփակ ռեժիմում, խորհրդանում էր նաև արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն, օգտվելով առիթից լրագրողները նրան մի շարք հարցեր էին ուղղել, մասնավորապես Ղարաբաղյան բանակցությունների հետագա ընթացքի և Նիկոլ Փաշինյանի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ճիշտ ապում ասել, հաջորդ ամիս Հայաստանի վարչապետի Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի ընթացքում հնարավոր է Թրամփ Փաշինյան հանդիպում։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Մնացականյանն ասել էր, հանդիպման հարցը մնում է օրակարգում։
Հնարավոր է լինի Ամերիկայի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի։
Չեմ շտապի ասելու, չեմ շտապ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի ամենամյա համաժողովում Հայաստանի արտգործնախարարների հայտարարությանը, թե Ադրբեջանն իր ամփոփող հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք։ Պաշտոնական Երևանը գնում է հակամարտության շուրջ իրավիճակի սրման։ Հայաստանի նոր իշխանությունները պետք է ի վերջո կողմնորոշվեն։ Խաղաղությունը նույնում թե իրավիճակի սրում, արձագանքել էր պաշտոնական Բաքուն։ Զոհրաբ Մնացականյանն ասում է, մեծ նշանակություն չի տալիս հայտարարությանը։
Ես չեմ էլ ուզում առանձնապես մեծ նշանակություն տալ, որովհետև դա մտնելն է մի դաշտ, որը ինձ համար հետաքրքիր չէ։
Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ըստ նախարարի այս տարի դինամիկ էր, այժմ էլ սառեցված չէ։ Առաջիկայում կհանդիպեն ինքնու ադրբեջանցի իր գործընկերը։ Օրն ու վայրը Մնացականյանը չհստակեցրեց, բայց ազատության տեղեկություններով Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումը կայանալու է սեպտեմբերին Նյու Յորքում։ Երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպում այս պահին չի ծրագրվում։
Այսինքն, մենք մտադրություն չունենք։ Մենք մայիսից անցյալ տարվա սկսած, որևէ ընդմիջում չենք վերցրել, որևէ խնդիր չենք ունեցել անմիջապես ներգրավելու։ Եվ այդ առումով մենք հիմա, այո, մենք ծրագրում ենք մոտակա ժամանակներս, որը նորից պետք է խնդրեմ ձեր ներողամտությունը, որպեսզի մենք դա արտահայտենք միաժամանակ համաձայնեցված պահին, բայց այո, մենք երկրի ղեկավարների մակարդակով այս պահին ես չեմ ասի, որ մենք նմանը հիմա ծրագրում ենք։ Մենք շարունակում ենք աշխատել, հիմա մեր նպատակը արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով այդ երկխոսություն շարունակել։
Դիվանագիտական կորպուսի ամենամյա համաժողովի մասնակիցներն այսօր հանդիպում անցկացրեցին ազգային ժողովի իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների հետ։ Աշխատանքները դիվանագետները սկսել են 2 օր առաջ, կշարունակեն ևս 5 օր։ Արտգործնախարար Մնացականյանի խոսքով կհանդիպեն գործարար շրջանակների հետ, ինչպես նաև կայցելեն Գյումրի, աշխատանքները կավարտեն Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօրվա քննարկումների ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը քննադատություն հնչեցրեց։ Կարծում եմ, ինչև հեղափոխություն ձեռքբերումների պակաս չկար, թվարկեց Հայաստանը լինելով հաբ կանդամ համագործակցում էր ՆԱՏՕ-ի հետ և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ միակ երկիրն էր, որը Եվրամիության հետ համաձայնագիր ստորագրեց։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հարցրեց, ինչ ենք ավելացրել եղածին։
1.5 տարվա մեջ մենք ունենք նաև որպես պրոդուկտ դրսում վաճառելու, ինչի մասին շատ է խոսվում, ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունը, այն արժեքները, որոնք հրճակվել են հեղափոխությամբ, և դա գալիս է գումարվելու մեր ունեցածին, բայց այդ գումարումը ես արդյունքով այսօր չեմ կարող ասել, ուցե ընթացքի մեջ է, հիմա մի մեծ ինչ-որ բան ունենալու ենք, բայց 1.5 տարի անցել է, ես ուզում եմ հասկանալ մենք օրինակ այս մեծ ձեռքբերումը ինչպես ենք կարողացել վաճառել դրսում։
Արտգործնախարար Մնացականյանը լրագրողների հետ զրույցում արձագանքեց Մարուկյանի հայտարարությանը։
Հիմա եթե խոսքը գնում է մասին, որ որևէ փոփոխություն չի եղել, ինչ իմաստով չի եղել փոփոխությունը, մենք նպատակ չունենք որևէ քաղաքականության փոփոխություններ անելու ռևերսներ, որոնք մեզ կարող էին դնել իրավիճակի մեջ, որը հակասեր մեր հրճակած ծրագրին։
Իդեպ դիվանագետների համաժողովը խորհրդանում անցկացվեց լրագրողների համար թե փակ, թե բաց ձևաչափով։ Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով մոտ 2 ժամանոց փակ հատվածը հարցու-պատասխանի ֆորմատով է անցել։ Պատգամավորի խոսքով ընտրվել էր առանց տեսախցիկների ձևաչափ անկաշկանդ մտնոլորտ ապահովելու համար։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սահմանադրական դատարանում պետք է մեկնարկեր մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքի քննությունը։ Վերջին պահին, սակայն, հայտնի դարձավ, որ գրավոր ընթացակարգով այդ քննարկումը հետաձգվել է մինչև հաջորդ շաբաթ։ Նշեմ, սակայն, որ իրավաբանների շրջանում կարծիք է հնչում, թե սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմը, մասնավորապես դատարանի այն անդամները, որոնք պաշտոնավարում են դեռ նախորդ վարչակազմի իշխանության տարիներից, չեն կարող ներգրավված լինել Քոչարյանի գործի քննությանը։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանի հետ սահմանադրական դատարանում ծավալված վերջին զարգացումների մասին զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ունեք տեղեկություններ, ինչու 3 չկայացավ սահմանադրական դատարանի նիստը քննելու Ռոբերտ Քոչյանի դիմումը։ Ասվում է, որ լրացուցիչ ինչ-որ տեղեկություններ պիտի ճշտեն։
Ունենք հասարակական կայքում հրապարակված լրացուցիչ ուսումնասիրություն կատարելու անհրաժեշտության մասին պնդում է։ Դատա քննությունից 1 օր առաջ այս իրողությունը փաստորեն ընկալվեց այս անդամների կողմից, այն դեպքում, երբ 2 ամիս այդ ուղղությամբ փաստորեն նրանք որևէ բացահայտում չէին կատարել։ Մենք ունենք մինչև այս որոշման հրապարակումը տեղեկություններ հա տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կողմից հարցված, որոնց համաձայն մեկ ասում էին, որ Ռոբերտ Քոչյանի գործի վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացրել, մյուս լրագրողին հայտնել էին, որ նիստը հետաձգվել է, քանի որ սահմանական դատարանի անդամները արձակուրդում են, բայց պարզվեց, որ իրականում գտել են, որ ուսումնասիրություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա։ Սա իմ համոզմամբ թույլ է տալիս եզրահանգել, որ այս որոշումները սահմանադրական դատարանի անդամները չէ, որ կայացնում են, և սահմանադրական դատարանում չի, որ կայացվում է։ Այս որոշումները իրականում այն հնարավորությունն են ժամանակը ձգելու, որը ըստ իրենց պետք է իրենց դուրս բերի այս ցունցվանգ վիճակից, եւ նրանք, ինչպես ես ենթադրում եմ, հեռացել են խորհրդակցելու ավելի լայն շրջանակների հետ, եւ ամենայն հավանականությամբ հաշվի առնելով բոլոր այն փաստարկումները եւ քաղաքական հայտարարությունները, նրանց առհասարակ սահմանական դատանի անդամ նշանակվելու համար առանցքային դերակատարում ունեցող անձանց շահերը, այդ խմբային շահերի սպասարկման նրանց այդ անհագուրտ եւ անխոնջ աշխատանքը ցույց է տալիս, որ շահերի կենտրոնը բոլորովին այլ է, քան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։
Այդ թվում նաեւ Քոչանամեր շրջանակների հետ են խորհրդակցում։
Դե, ինչպես մեզ հայտնի է, դրանց մի մասը Քոչարյանի բարձր հովանավորությունը վայելող, մի մասը Հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը վայելող անդամներ են, ովքեր հենց այդ բերումով էլ հայտնվել են սահմանադրական դատարանում և իրենց գործունեության ամբողջ ընթացքում էլ անշեղորեն սպասարկել են այս շահերը։
Երեկ նաև տեղեկություն եղավ, որ Վահե Գրիգորյանն էլ է բարձրացրել հարցը, որ իրենք չեն կարող անկաշկանդ քննել Քոչարյանի դիմումը, այսինքն կողմնակալ են, ճիշտ է, ունեք դուք նման տեղեկություն։
Ես էլ մամուլից ունեմ տեղեկություններ, որ այո, ներկայացվել է նման բացարկի միջնորդություն, փաստորեն ներկայացվել է բացարկի միջնորդություն մեր կողմից, ներկայացվել է սահմանադրական դատարանի դատավորի կողմից, սահմանադրական դատարանի անունից գործող անդամների իրավազորության վերաբերյալ, լեգիտիմության վերաբերյալ հայտարարություն է կատարել Հանրապետության վարչապետը։ Մնում է մեկ առանցքային դերակատար, ազգային ժողովն է, որը պետք է որպես գործին մասնակցող կողմ, պատասխանող կողմ, եւս հանդես գա իր դիրքորոշմամբ, որն է այս հարցի վերաբերյալ ազգային ժողովի դիրքորոշումը։ Ներկայացվել են անառարկելի փաստեր եւ հանգամանքներ այն մասին, որ սահմանադրական դատարանի անդամները սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին և երրորդ կետերով չեն կարող մասնակցել այս գործի քննությանը, նրանք անկողմնակալ չեն եւ անաչառ չեն, եւ հետեւաբար դրանով իսկ սահմանադրական դատարանի ակտերը այս գործերով հատկապես չեն կարող լինել հեղինակավոր եւ չեն կարող առհասարակ հարգվել իշխանության մյուս թևերի կողմից։
Հա, բայց արժան ինչ պիտի անի այստեղ։
Եթե արժան առարկություններ չունի մեր կողմից ներկայացված դատավոր Գրիգորյանի կողմից ներկայացված բացարկի միջնորդություններին եւ վարչապետի կողմից ներկայացված քաղաքական դիրքորոշման հետ, պետք է այս անդամներին բացարկի միջնորդություն ներկայացնի որպես գործին մասնակցող մարմին։
Խորհրդանը կարող է նման բան անել։
Ուղիղ լիազորության խնդիր է, նրանք ազգային ժողովը ճանաչված է որպես պատասխանող կողմ այս գործով։
Ցով եթե այնուամենայնիվ 3-7 գրավոր ընթացակարգով նիստանեն եւ ինչ-որ որոշում արձակեն,
այս կազմով սահմանադրական դատան չի ապահովում անկախ, անկողմնակալ, անաչառ դատարանի ստանդարտները։ Հետևաբար այդ պայմաններում այդ կազմի կողմից ընդունված որոշումները չունեն այս ստանդարտին համապատասխան հեղինակություն, չեն անցնում անկողմնակալության օբյեկտիվ թեստը եւ կարող են չընդունվել ոչ ժողովրդի կողմից, ոչ էլ կարող են ընդունվել իշխանության մյուս ճյուղերի կողմից, եւ իշխանության մյուս ճյուղերի համար սա ուղիղ պարտականություն է։
Բանակում ամռան ամիսներին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերը շարունակում են մնալ իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը մասնավորաբար շարքային Վոլոդյա Գալոյանի հուլիսին արձանագրված մահվան մասին է։ Քնչական մարմինները մի կողմից, Գալոյանի ծնողներն ու իրավապաշտպանները մյուս կողմից հանցագործության իրարամերժ պատկեր են ներկայացնում։ Իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչները նաև պնդում են, որ քնչական մարմինները Գալոյանի մահվան հանգամանքներն ամբողջությամբ հետաքննելու ցանկություն չեն ցուցաբերել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Հուլիսին մահացած ժամկետային զինծառայող շարքային Վոլոդյա Գալոյանի ծնողները պնդում են, իրենց որդուն սպանել են։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, զինվորը ինքնասպան է եղել։ Վոլոդյա Գալոյանի մահվան դեպքի արդիվ մեղադրանք է առաջադրվել դիրքի ավակին, զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ենթակային ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու համար։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում Վոլոդիա Գալուանը ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքից զրկելու, սպանելու ուղակի դիտավորությամբ իրեն ամրակցված AK-74 տեսակի ինքնաձիգից կրակահերթեր արձակել մարտական դիրքի ավակի ուղությամբ։ Սակայն հանցագործությունն ավարտին չէր հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներով։ Կրակահերթ արձակելուց անմիջապես հետո Գալուանը իրեն ամրակցված ինքնաձիգով թողել էր դիրքի տարածքը, որից հետո մարտական դիրքի դիտակետից շուրջ 50 մետր հեռավորությամբ հայտնաբերվել էր զինվորի դին, ծնոտի ստորին շրջանում հրազենային վնասվածքով և կողքին ընկած նրա ինքնաձիգը, հայտնել էին քնչական կոմիտեից։ 19-ամյա Գալոյանը ընտանիքի միակ զավակն էր, ծնողներն ասում են մահվանից առաջ որդին զանգահարել է մորեղբոր տղային և ասել, որ դիրքի ավակի հետ խնդիրներ կան, սակայն մանրամասները չի հասցրել պատմել։
Ինքը երբեք իր միջավայրում, իր շրջապատում խնդիրներ չի ստեղծել, ոչ թե չէր ստեղծում, նաև անտեսում էր խնդիրները, եթե ինչ-որ մեկը իրեն իր նկատմամբ խնդիրներ էր ստեղծում, ինքը փորձում էր, որ այդ չարձագանքել դրան նույնիսկ, որ ամեն ինչ հարթ անցնի, ինքը իր էությամբ այդ տիպի մարդ էր։ Ես երբեք չեմ ընդունում այն փաստը, որ ինքը հանցագործ է, որ կրակահերթ է բացել, դա իր բնույթի մեջ չկա։ Ինքը այդ տիպը չունի։
Հանցագործի մասին ի՞նչ մասին է, ի՞նչ հանցագործ։ Դա էս դրանք սուտ աբսուրդներ են։
Փաստաբան Հայարփի Սարգսյանն ասում է, ինքը որպես փաստաբան չի կարողանում որևէ կերպ ներգրավել գործին։
Սա բացառիկ դեպք է, ասեմ, որովհետև ամզ կյանքի իրավունք է խախտվել, հա, կոնվենցիա 2-րդ հոդվածը խախտվել է, մարդը մահացել է, եւ որևէ կարգավիճակ նրան այդ թվում հատկապես դժողի չի տրվել։ Եվ հիմա մեզ անհրաժեշտ է շատ կարգավիճակը, որ զինվորին տրամադրի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր միջնորդությունները ներկայացնենք։ Այնտեղ կան, կարող եմ ավելի մանրամասնել, մեզ անհրաժեշտ են լինելու դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացություն, որպես տեսնենք ինչ վնասվածքներ ունի դատաձգաբանական փորձաքննություն, մենք մի շարք միջնորդություններ ունենք, մենք մի շարք հնարավորություններ կարող ենք ունենալ այդ փորձաքննություններին մասնակցելու, բայց այս պահին զրկված ենք այդ հնարավորությունից։ Ես սողոք եմ ներկայացել գլխավոր դատախազին, որտեղ օգոստոսի 2-ին միջնորդել եմ, որպեսզի ինձ ներգրավեն քրեական գործով, թեկուզ որպես հետ մահու իրեն պաշտպանություն իրականացան, բայց որևէ կարգավիճակ իրեն այս պայծառությամբ չկա, չնայած քրեական գործը ըստ իրենց տեղեկության հարուցված է 34-104-ով և 110-ով, այսինքն սպանության փորձի համար և ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Տվյալ դեպքում, եթե սպանության փորձ է իրականացվել և մեկ ամիս է անցել, ով է իրականացրել սպանության փորձ, Գալոյանը դիրքի ավակի, թե դիրքի ավակը Գալոյանը, եկեք էլ պարզաբանենք, այսինքն անհասկանալի իրավիճակ է, և ես հնարավորություն չունեմ այս պահին որևէ միջնորդություն անելու կամ ծանոթանալու որևէ փաստաթղթ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ հավելում է.
Ու մենք չգիտենք ով է ում սպանել, այստեղ էլ են կոռուպցիոն ռիսկերը շատ մեծ, կառավարությանը այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դեռ բանակ չի թափանցում ոչ մի կերպ, որ պարզեն, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչպես է դա տեղի ունենում, որ կանչեն մի հատ ասեն, այս ինչ է կանում, այս ինչ գործ, ինչու մենք չենք կարող ներգրավել, պաշտպանել, արդեն սպանել են, վերջացրել են, բայց մեկա չեն թողնում, որ մենք այդ գործին մոտենանք, որ կարողանանք այս ընտանիքին, այս խեղճ ծնողներին ինչ-որ կերպ աջակցել, գոնե հոգեբանական աջակցություն մենք կարողանանք ցույց տալ նրանց։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, գործով նախաքննությունը դեռ ընթանում է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուսարի շուրջ աղմուկը չի դադարում, գրեթե ամեն օր բնապահպանները հանդես են գալիս նոր հայտարարությամբ կամ բացահայտմամբ, այսօր էլ ահա նրանք պարզել են, որ Ամուսարի գործով հարուցված քրեական գործը քննող խմբի ղեկավարն ազգակցական կապի մեջ է նախկին բնապահպանության նախարարներից մեկի հետ։ Բնապահպանների համոզմամբ դա շահերի բախման դասական օրինակ է։ Իրապահ համակարգում, սակայն, բնապահպանների այս պնդման հետ համաձայն չեն, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ամուսարի քրեական գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանն ու բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանն ազգականներ են։ Հենց Գրիգորյանն է 2016-ին հաստատել հանքի շահագործման փորձաքննական եզրակացությունը, Infocom-ն է այսօր ներկայացրել։ Նրանք երկուսն էլ ծնունդով Արարատի մարզի Ավշար գյուղից են, հորեղբոր որդիներ, երկուսն էլ Իվան Գրիգորյանի թոռները։ Նրանցից քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի քույրն աշխատում է շրջակա միջավայրի նախարարությունում որպես կենսաբազմազանություն Գիտության ու կենսաանվտանգության քաղաքականության բաժնի պետ։ Նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանը չհերքեց և հավելեց, ինքը հաստատել է փորձաքննության լրացումները, բուն շմագը 2014-ին է հաստատվել։
Հետո հարցել, որ մենք էլ կամ փակել ենք, կամ չենք ասել, այո, ազգականներ ենք, ինչ էլ, հերո ազգականներ ենք։ Ասում հերո ազգականներ ենք, փորձաքննությունը հաստատվել է դեռևս 14 թվականին։ 16 թվականին նոր հանգամանքներից ելնելով, նոր որոշակի առանձնահատկությունից ելնելով, ևս մեկ շմակ են անցկացրել։ Եվ հեռախոսով ես չեմ ուզում ինֆորմացիա տամ ձեզ։
Ամուրսարի գործի քննության օբյեկտիվության վրա արդյոք ազգակցական կապն ազդեցություն չի ունեցել, հատկապես որ գործը հարուցվել է հանքավայրի շահագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու դեպքի արդիվ։ Քնչական խմբի ղեկավարը պետք է քններ նաև ազգականի գործողությունները։ Քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայության ղեկավար Նաիրա Հարությունյանը նախաստատեց, այո, ազգականներ են, բայց ըստ կոմիտեի գործի քննության օբյեկտիվությունը կասկածի տակ պետք չէ դնել, քանի որ Արամայիս Գրիգորյանը ելարդի փորձագետների ազգականը չէ։
Քրեական գործի ելքը որոշվելու է փորձագետի տված եզրակացության հիման վրա, այսեղ շահերի բախում չի կարող լինել, ինչու, որովհետև ելարդի փորձագետները ըստ էության որևէ ազգակցական կապ չունեն Արամայիս Գրիգորյանի հետ։
Կոմիտեից շեշտում են, ձեռնարկել են անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները գործի օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննությունն ապահովելու համար։ Այս շաբաթ հենց Յուրա Իվանյանն էր ասուլիս հրավիրել ու հայտարարել, հանքի շահագործման ռիսկերը կառավարելի են։ Նրանից հետաքրքրվել էին կելարտի զեկույցում բազմաթիվ թերություններ են նշված հանքի շահագործման շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատումների վերաբերյալ, որ բնապահպանության նախարարության դրական եզրակացություն էր ստացել։ Արդյոք քննել են պաշտոնատար անձանց մասնակցության հարցը։
Եզրակացությունների տրամադրման ընդհանուր գործում որևէ օրենքի խախտում կամ որևէ իրավական նորմի խախտում չի արձանագրվել։
Էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Նազելի Վարդանյանը ի սկզբանե էր կասկածի տակ դրել քննության անաչառությունը, այսօր էլ երբ պարզ դարձավ, որ քննիչն ու նախկին նախարարը հարազատներ են, տարակուսած է, ասում է, շահերի բախում նա կնհայտ է։
Իհարկե կա շահերի բախում, որովհետև քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի համաձայն քնիչը չի կարող ներգրավվել քնչական վարույթին, եթե ուղղակի կամ անուղղակի շահգրգռվածություն ունի։
Նազելի Վարդանյանը վստահ է, օբյեկտիվ քննության մասին խոսք չի կարող լինել, ինչպես պետք է Յուրա Իվանյանը քններ շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները պաշտոնյայի կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու գործը, եթե պաշտոնյան հորեղբոր որդին է։
Ինքը պարտավոր է ինքն բացարձակ եւ իրանք ճուներ այդ գործը քննելու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք։ Գյումրի նախապես ենթադրվում էր, որ սեպտեմբերի սկզբից Հայաստանում գործող 4 գիշերօթիկ դպրոցները, որոնցից 2-ը Գյումրիում են, կդադարեն գործել սոցապնախարարության պաշտոնյաների համոզմամբ, լիարժեք ընտանիքների երեխաների գիշերօթիկ դպրոց հաճախելու փաստն անառողջ երևույթ է շատերի համոզմամբ, սակայն դպրոցները առավելապես սոցիալական խնդիր են լուծում, այլ ոչ թե կրթական, քանի որ դրանց աշակերտների ճնշող մեծամասնությունը հենց անապահով ընտանիքներից է։ Վերջին տեղեկություններից դատելով, գիշերօթիկ դպրոցներն այնուհանդերձ գործելու են գոնե մինչև դեկտեմբեր, սակայն նոր աշակերտներ չեն ընդունելու այս տարի։ Նշեմ ի դեպ, որ Գյումրիում գիշերօթիկ դպրոց հաճախող երեխաների թիվը գերազանցում է 100-ը։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Երեխաների վերադարձը ընտանիք, այս մոդելն է առաջարկում սոցապնախարարությունը, լուծարելով գիշերօթիկ հաստատությունները։ Գյումրիում երկու նման հաստատություն կփակվի, որտեղ 131 երեխա է հաճախում, սակայն ծրագրի իրականացումը խնդրի առաջ է կանգնել։ 72 երեխա չի կարող վերադառնալ տուն, քանի որ նրանց ընտանիքները ռիսկային են համարվում, երեխան ընտանիքում պաշտպանված չի լինի։ Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի կանանցու երեխաների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գյորգինյանից հետաքրքրվեցինք, թե խոսքը ինչ ռիսկերի մասին է։
Ամենավատ խնդիրը այն է, երբ ծնող երեխա կապ չկա։ Կապ չկա, չկա սեր, չկա պատահ սխանատվություն և իրավունքի իրացում ծնողի կողմից, չնայած ցավով պիտի ասեմ, որ երեխաները ծնողներին ձգվում են, իրենք կարոտում են իրենց ծնողներին, իրենք ուզում են, որ լինեն իրենց ծնողների են։ Դրա համար է պետությունը մշակում այս քաղաքականությունը, որ երեխայի ուզենալը իր ծնողի հետ, իր այդ ոչ մի իրավունք չիրացնող, ոչ մի պարտականություն չիրացնող ծնողի հետ երեխան լինի նույն հարկի տակ, բայց ծնողի հետ տարվի աշխատանք նոր լինի, որովհետև այդ սպասումը ինչքան ուզում եմ ենք երեխային հաստատություններում լավ պահենք, բայց երեխան էլի օրվա բոլոր ժամերի աչքը դրանն է, որ ծնողը երբ պիտի գա իրեն տեսնի, ու երբ որ մյուսի մայրը գալիս է հաճախակի, բայց իրենը չի գալիս, ինքը դրանից էլ է ստրես տանում։ Այսինքն եթե հոգեբանական տեսանկյունից նայենք, հուզական տեսանկյունից նայենք, մեր երեխեք դրանից էլ են խոցվում։ Եվ սա անտեսելը ամենասխալ բանն է։ Պիտի աշխատանք տանել նրան, որ ծնողը գիտակցի, հասկանա, երեխան վերամիավորվի իր ընտանիքի հետ, հենց վերամիավորվի։
Հասկանության խմբի մեջ մտնում է, որ ասենք ծնողները բարդ տեսակետից, հարբեցողություն, թմրանալություն,
միանշանակ
երեխաներին թվում են, որ գնան հա աշխատեն,
այո,
մուրացկանության,
այո, ունենք նաև նման ընտանիքներ, այո, ունենք բարդ ընտանիքներ, բերեք ընտրենք բարդ բարը, ունենք բարդ ընտանիքներ, այդ բարդի մեջ մտնում է ձեր ասած բոլոր տարբերակներից էլ ունենք, և բնականաբար պետք է բոլոր տարբերակների հետ աշխատանք հստակ դարձնեն։
Նախարարության հետ քննարկելուց հետո որոշվել է, որ այդ երեխաներն առայժմ հաճախելու են գիշերօթիկներ, մինչև մասնագետները պարզ են, արդյոք կարող են այդ ռիսկային ընտանիքներին վստահել երեխաներին։
Սեպտեմբերի 1-ից այդ բարդի ընտանիքի երեխաները կգնան գիշերային բաղադրիչով հաստատություն, որպեսզի չլինի հանկարծ, որ նրանք մեկ օր նույնիսկ չստանան սնունդ, չլինեն լինեն հանրակրթությունից դուրս մնացած, բայց գնալուն հետ զուգահեռ արդեն մենք հաջորդ շաբաթվանից կունենանք ժամանակացույցի աշխատանքային հստակ պարբերականությամբ, և գնալուն զուգահեռ այս երեխաների և իրենց ընտանիքների հետ կսկսվեն աշխատանքները։
Սոցիալական գործոնը համարվում է նվազ ռիսկային, քանի որ այս ծրագրով պետությունը ընտանիքին աջակցելու է, որ ֆինանսական խնդիրների պատճառով երեխան ծնողական խնամքից չզրկվի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անահիտ Քալանթարյանը հավելեց, որ կստեղծվեն ճգնաժամային կենտրոններ։ Այս դեպքում մի կառույցը մյուսով փոխարինելու իմաստը ո՞րն է։
Ճգնաժամային կենտրոնը ստեղծվել է ոչ թե որպես երեխայի խնամքը կազմակերպի, այլ ճգնաժամային իրավիճակներում երեխային անհապաղ աջակցություն ցուցաբերի և տեղավորի։ Երբեմն լինում են դեպքեր, որ հայտնվում է երեխան օրինակ փողոցում, կամ մոր հետ երեխան հայտնվում է փողոցում, կամ երեխան բռնության է ենթարկվել և անմիջական աջակցություն է անհրաժեշտ։ Այս դեպքում ճգնաժամային աջակցությունը աջակցության կենտրոնում համապատասխան ապաստարանի հնարավորություն նաև կունենա երեխան, և համապատասխան ծառայություն կստանա երեխան, նաև ուղեկցողի հետ, և այո, կարճաժամկետ խնամք կստանա, 6 ամիս ժամկետով մաքսիմալ է նախատեսվում դա։
Եթե այնուամենայնիվ ծնողների հետ տարված աշխատանքի արդյունքում ծնողը չի ընդունի երեխային, այս դեպքում գործելու է խնամատարության ինստիտուտը, խնամատար ընտանիքին ևս պետությունը կաջակցի, արդեն ֆինանսապես։
132-ից 140-ի շեմին է, և յուրաքանչյուր երկրորդ երեխայի դեպքում ևս ծնողը ֆինանսավորում է 100%-ով։
Ես կուզենամ այդ ֆինանսավորումը
ամեն ամիս մինչև երեխայի 18 տարի լրանալը։
Մի քանի այլ մեխանիզմներ էլ են ներդրվելու հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, ասենք ծնողների բացակայությունը երկրից։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, որ ծրագրի հիմքում դրված է երեխայի շահը։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաների մասին Մոսկվայում այսօր հերարցակման է ենթարկվել ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու մերձավոր զինակիցներից մեկը Լյուբով Սոբոլը, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Սոբոլը հայտարարել է, որ օգոստոսի 31-ին ընդդիմության կողմնակիցները կրկին փորձելու են Մոսկվայի կենտրոնում բողոքի ակցիա անցկացնել։ Թեման կմանրամասնի Հեղինե Բունյացյանը։
Մոսկվայում այսօր սեփական տան մոտ հարցակման է ենթարկվել ընդդիմադիր ակտիվիստ Լյուբով Սոբոլեով, դարձել էր վերջին ամիսներին Մոսկվայում սկսված բողոքի ցույցերի խորհրդանիշներից մեկը։ Հենց նոր տանս շքամուտքի մոտ, երբ տաքսի էի նստում, հարցակվեցին ու վրաս ինչ-որ կեղտ լցրին, Թվիտերում գրել է Սոբոլը հավելելով. Միջադեպին ներկա է եղել և տեղի ունեցածը տեսանկարահանել է մի երիտասարդով կապված է նախագահ Պուտինի մերձավոր բիզնեսմեններից մեկի, Եվգենի Պրիգոժինի հետ։
Здесь около подъезда моего дома на меня
напали. Люди, которые хотят показать нам, что они могут нападать на любого человека в Москве.
Ինձ վրա հարձակվեցին մարդիկ, որոնք ուզում են ցույց տալ, թե անարգել կարող են բռնանալ ցանկացած մարդու վրա եւ դրա համար պատասխան չտալ։ Կարող են իրական մարդկանց ստորագրությունները կեղծիք որակել եւ թույլ չտալ անկախ տեխնազուների մասնակցությունը ընտրություններում։ Ես այս ամենաթողության եւ անիրավության հետ չեմ հաշտվելու։ Հարձակումից քիչ անց պնդել է Սոբելը, ով ավելի վաղ շուրջ 1 ամիս հացադուլ էր հայտարարել իշխանությունների կամայականությունների դեմ։ 31-ամյա իրավաբանը քաղաքական կարիերան սկսել է 8 տարի առաջ, ակտիվորեն մասնակցելով ընդդիմության ցույցերին ու միջոցառումներին։ 2012-ին Սոբելն առաջադրվել էր Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններում ընդդիմության միասնական ցուցակով եւ ավելի շատ քվե ստացել, քան ասենք այն ժամանակ առավել հայտնի Բորիս Նեմցովն ու Սերգեյ Ուդալցովը։ Մոտ 10 տարվա ընդմիջումից հետո այս տարի Սոբելը որոշել էր նորից առաջադրվել Մոսգորդումայի ընտրություններում։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, մերժել էին ոչ միայն նրա, այլև տասնյակ այլ անկախ տեխնատուների գրանցումը, պատճառաբանելով, թե կեղծիքներ են գտել ներկայացված ստորագրություններում։ Ընդդիմադիրները որոշումը քաղաքական պատվեր են որակում եւ հուլիսի կեսերից պարբերական բողոքի ցույցեր են անցկացնում, պահանջելով ազատ ու մրցակցային ընտրություններ։ Ընդ որում այսօր հարցակման ենթարկվելուց ժամեր առաջ Սոբելը YouTube-ով հայտարարել էր առաջիկա շաբաթօրը կանալիք հերթական ակցիայի մասին։ Ես հորդորում եմ ձեզ օգոստոսի 31-ին դուրս գալ այս ամենաթողության եւ անիրավության դեմ ու պահանջել, որ իրական ու անկախ տեխնատուները ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունենան։ Սա մեր քաղաքն է եւ ոչ թե ստահակների, որոնք օրը ցերեկով աղբով հարձակվում են մարդկանց վրա։ Հուլիսի կեսերից սկսված բողոքի ցույցերին տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մասնակցում, չնայած ոստիկանների բիրտ ճնշումներին ու ձերբակալություններին։ Սա ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Ռուսաստանում վերջին տարիներին արձանագրված բողոքի ամենահուշ կուալիքն է, որը կարող է ել ավելի ընդարձակվել օրորի խորացող տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները վկայում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը աննախադեպ անկում է արձանագրում։ Ըստ Լևադա կենտրոնի, եթե ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի, Владимирович Налевос Черен Тарви.
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա օրերին, եթե ոչ ժամերին, Ռուսաստանի կալանավայրերում գտնվող ուկրաինացի քաղաքանտարկյալներից թերևս ամենանշանավորը կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովը հայտնվի ազատության մեջ։ Նրան կարծես թե ընդգրկել են բանտարկյալների փոխանակման ցուցակներում։ Սենցովը ձերբակալվել էր 2014-ի Գարնանը Ղրիմի բռնակցումից մի քանի շաբաթ անց։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ռուսաստանում երկարատև բանտարկության դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին հեռավոր Սիբիրի գաղութից տեղափոխել են Մոսկվայի Բուտիրսկայա մեկուսարան։ Այդ մասին առաջինը հաղորդել են ռուսական ՏԱՍ և Ինտերֆաքս կառավարական համարվող լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Սենցովին Մոսկվա տեղափոխելը հաջորդում է մեկ օր առաջ Ուկրաինայում ռուս լրագրող Կիրիլ Վիշինսկին ազատ արձակելուն։ Կիևի վերաքննիչ դատարանը օգոստոսի 28-ին փոխեց նրա խափանման միջոցը, նա ստորագրություն տվեց, որ չի հեռանա, չի թաքնվի հետաքննությունից։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, այս երկու իրադարձությունները հնարավոր է փոխկապակցված են։ Վերջին շաբաթներին Մոսկվան և Կիևը հայտնել են, որ գերինների կալանքի տակ գտնվող անձանց փոխանակման բանակցությունների մեջ են, որը կարող է վերաբերել տասնյակ մարդկանց։ Ոչ պաշտոնական լուրերով Սենցովը և Վիշինսկին հնարավոր է փոխանակվեն։ Նշեմ, որ երկուսն էլ մեղադրվում են ծանր հոդվածներով։ Ղրիմի բնակիչ Օլեգ Սենցովը հրապարակավ դեմ էր 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցմանը, թերակղզու բռնակցումից անմիջապես հետո 2014-ի մայիսին նա ձերբակալվել և տեղափոխվել էր Մոսկվայի Լեֆորտովո բանդ, մեկ տարի անց Ռոստովի դատարանը Սենցովին 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ահաբեկչության մեղադրանքով։ Սենցովը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ուկրաինայում կալանքից ազատված Կիրիլ Վիշինսկին ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության ուկրաինական մասնաճյուղի ղեկավարն է, նա ձերբակալվել է 2018-ի մայիսին, մեղադրվում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմին մասնակցելու մեջ։ Առաջադրված մեղադրանքներով նրան 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում, Վիշինսկին ևս մեղադրանքը չի ընդունում։ Սենցովի մայրը Լյուդմիլա Սենցովան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասել է, որ չգիտե որդու գտնվելու տեղը։ Նա ասել է, որ յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հեռախոսազրույց են ունենում, բայց այս անգամ Օլեգը չի զանգել, ինչը նախկինում երբեք չի պատահել։ Լյուդմիլա Սենցովան ասել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ օգոստոսի 12-ին բացիկ է ստացել որդուց։ Շնորհավորելով մայրիկի ծննդյան տարեդարձը, Օլեգը նաև գրել էր. «Հավատա ինձ, մենք գրկախառնվելու ենք շուտով»։ Անցյալ տարի Սենցովը 145 օր հացադուլի մեջ էր։ Նա պահանջում էր ազատ արձակել Ռուսաստանի մեկուսարաններում պահվող ուկրաինացի բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Անցած դեկտեմբերին Եվրախորհրդարանը նրան է շնորհել Սախարովի անվան մրցանակը 2018 թվականի համար։ Ռուսական Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սենցովին ճանաչել է քաղբանտարկյալ։ Ուկրաինայի ռուսամետ գործիչներից մեկը Վիկտոր Մեդվեդչուկը այսօր ասել է, թե իր տեղեկություններով գերիների փոխանակման բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Այսօր Ուկրաինայի նորընտիր խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի առաջին նիստներ Մեդվեդչուկը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե բանակցություններն ընթանում են, բայց վերջնական որոշում դեռ ընդունված չէ։ Մեդվեդչուկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դստեր քավորն է։
Այժմ էլ մարզական թեմաների մասին։ Մոտ 2 ժամից Լյուքսեմբուրգում գտնվող մարզադաշտերից մեկում կմեկնարկի Եվրոպայի լիգայի Դյուդելանժ Արարատ Արմենիա հանդիպումը։ Եթե Երևանյան ակումբը կարողանա այս խաղում էլ հաջողության հասնել, ապա առաջին անգամ մեր ֆուտբոլի պատմության մեջ հայաստանյան ակումբը ներկայացված կլինի Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ուղիղ 22-ին Լյուքսեմբուրգում կմեկնարկի Դյուդելանժ Արարատ Արմենիա Եվրոպալիգայի փլեյոֆ փուլի պատասխան հանդիպումը։ Մեկ շաբաթ առաջ Երևանում Հայաստանի չեմպիոնը դրամատիկ պայքարում վերջին րոպեին խփած գոլի շնորհիվ 2-1 հաշվով հաղթանակ կորցրեց Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող թիմից։ Հայկական ակումբին խմբային փուլից ընդամենը 1 քայլ է բաժանում։ Եթե պատասխան խաղն ավարտվի Արարատ Արմենիային ձեռնտու հաշվով, ապա արդեն վաղը Մոնակոյում խմբային փուլի վիճակահանության ընթացքում կհնչի նաև Արարատ Արմենիա անունը։ Հիշեցնենք, որ Արարատ Արմենիայի արդեն իսկ գրանցած արդյունքը բացառիկ է անկախ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Մինչ այս Հայաստանը ներկայացնող որևէ ակումբ այս փուլին չի հասել։ Հայաստանի չեմպիոնի անցած ուղին այսպիսին էր. Եվրոպական մրցաշրջանն Արարատ Արմենիան սկսեց Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլից, ուժերը չափելով շվեդական ԱԻԿ-ի հետ։ Այդ դիմակայությունում հայկական ակումբը պարտվեց 4-3 ընդհանուր հաշվով, սակայն UEFA-ի կանոնակարգի համաձայն հնարավորություն ստացավ շարունակել պայքարը Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում։ Մրցակիցը Ջիբրալթարը ներկայացնող Լինկոլնն էր։ Երկու խաղերի արդյունքում Արարատ Արմենիան հաղթանակ տարավ ընդհանուր 4-1 հաշվով։ Դե իսկ արդեն երրորդ փուլում Հայաստանի չեմպիոնը մրցեց Վրաստանի անցած առաջնության հաղթող Սաբուրթալոյի հետ։ Այդ դիմակայության երևանյան մասը ավարտվեց հայկական ակումբի ցավալի պարտությամբ, սակայն պատասխան խաղում Արարատ Արմենիայի տղաները 2 անպատասխան գնդակ ուղարկեցին մրցակցի դարպասը ու անցան արդեն այս փուլ։ Նախախաղային ասուլիսի ընթացքում թիմի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն ընդգծեց, թեև ոչ ոքին էլ իրենց բավարար է, բայց այդ արդյունքն իրենց չի գոհացնի։ Մենք պետք է նույն կերպ խաղանք՝ պաշտպանվելիս ագրեսիվ, էֆեկտիվ հարձակման գծում։ Մինասյանը հավանում է Դյուդելանժի խաղաոճը։ Նրանք սիրում են գնդակով խաղալ, տիրել գնդակին։ Պետք չէ նրանց ժամանակ ու տարածություն տալ։ Արարատ Արմենիան խմբային փուլ անցնելով պատմական հաջողություն կգրանցի։ Այդուհանդերձ, ըստ Մինասյանի, խաղից առաջ ֆուտբոլիստներին հավելյալ ոգևորել պետք չէ։
Իրանց հակառակը մի քիչ ավելի շատ պետք է թուլացնեն սենց խաղից առաջ, որպեսզի իրանք չափից ավելի պատասխանատվություն չվերցնեն իրանց վրա, որտեղ դա կարող է հակառակ բաների բերի։
Ինչ վերաբերում է իր գլխավորած թիմի խաղին, ընդհանրապես Մինասյանն անկեղծանում է. համագործակցության մասով այն դեռ իրեն չի գոհացնում։
Դա միանգամից չի լինի, եթե չեմ սխալվում, 2 ամիս ընթանում թիմը իրար հետ, 5 թե 6 նոր խաղացող ունենք։ Ես բացի Եվրոլիգայից մեզ պետք է իրանք հարմարվեն նաև Հայաստանի առաջնությանը, դա էլ է ժամանակատար։
Չնայած պատասխան խաղից առաջ բուկմեքերներն ավելի շատ հավատում են Արարատ Արմենիայի խմբային փուլ դուրս գալուն, Մինասյանն ընդգծում է, շանսերը 50-50 են։ Հանդիպումը կհեռարձակի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Հայկական ակումբը նաև բացօթյա դիտում է կազմակերպել Կարապի լճի տարածքում, ինչպես նաև Սարյան Մաշտոց հատվածում բացված նորայգում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում բացված ցուցահանդեսի մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Վերջին տասնամյակներում Մոսկվայում բնակվող մեր լավագույն արվեստագետներից քանդակագործ գեղանկարիչ Նիկողայոս Նիկողայոսյանը վաղճանվեց անցյալ տարի 99-ամյա հասակում։ Նա իր վերջին հանգրվանը գտավ մեր մեծերի կողքին Երևանում Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Եվ ահա 1 տարի անց այստեղ Երևանում Սարյան 19/21 հասակում բացվեց նրա անունը գրող ցուցասրահը, որը հավակնում է համալրել մեր մայրաքաղաքում գործող լավագույն ցուցասրահների եւ պատկերասրահների շարքը։ Իդեպ դեռ անցյալ տարի իրիսկ Նիկողայոս Նիկողայոսյանը Այսանի նախաձեռնությամբ արդեն ստեղծվել էր նրա անունը գրող հիմնադրամ, որի շնորհիվ հնարավոր դարձավ Երևանում վարպետի ստեղծագործությունները ներկայացնող ցուցասրահի ստեղծումը։ Ցուցասրահում էլ այսօր ներկայացված են վարպետի քանդակներն ու գեղանկարչական աշխատանքները, որոնք տրամադրել են Մոսկվայում գործող Nico Art Gallery պատկերասրահը, որտեղ ամփոփված է վարպետի հսկայական ժառանգության զգալի մասը։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Նիկոլայ Նիկողայասյան, նորաբաց ցուցասրահի համադրող տնօրեն արվեստագետ Սարգիս Հովանեսյանը,
դե երկար տարիներ մեծ վարպետը Նիկողայոս Նիկողոսյանը, դե ինքը ուզում էր, որ հենց իր թանգարանն ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց այդպես ինչ-որ թե իշխանությունների հետ ինչ-որ թե տարբեր պատճառներով ինչ-որ բանով անդադար հետաձգվեց եւ չբացվեց որպես
եւ վարպետը իր կենթանության օրոք չտեսավ։
Չէ, ես չտեսա, բայց իր կենթանության օրոք վարպետը ստեղծեց Նիկոլայ Նիկողոսյան մշակութային հիմնադրամ 2018 թվականի սկիզբ։ Եվ քանի որ նաև այնտեղ Մոսկվայում կա հենց վարպետի թանգարանը, Նիկո, որը կոչվում է Nico Art Gallery, որի տնօրենը հանդիսանում է հենց վարպետի աղջիկը, Գայանե Նիկողոսյան։ Այս ամեն ինչը շնորհիվ իհարկե ամբողջ այդ համակարգված բան Գայանե Նիկողոսյանի կողմից արվեց, իսկ ընտանիքի կողմից։
Եվ այդ հիմնադրամի ծրագրերում կար այսպեսի մի կենտրոն բացել։
Այո, այս հատվածում էլ ունենանք հետագայում փոփոխվող ցուցահանդեսներ երիտասարդների համար։ Հիմա մենք արդեն նախագծեր ունենք, որ պետք է հաջորդ տարվանից սկսենք իրագործել, այսինքն առաջին նախագիծը որպես այդպիսին մեկնարկ տրվելու է փետրվար ամսին, լինելու է այդպես 20-րդ տարի Նիկոլայ Նիկողոսյանը եւ իր սավրիմենիկները։ Այստեղ քանդակների հետ Նիկոլայ Նիկողոսյանը ցուցադրվելու է առաջին ցուցադրությունը Մարիամ Եվերանի Ասլամազյան քույրերի աշխատանքները, որը հյուրընկալելու են Գյումրու Մարիամ Երանյանի Ասլամազյան քույրեր պատկերասրահից, որից հետո նաև կլինեն այլ մեծ արվեստագետների ցուցադրություններ,
բարբերաբար կազմակերպելու
են, բարբերաբար այդպես փոփոխվող ցուցադրություններ են կազմակերպելու, որը նաև կարևորագույն քայլ կլինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ունենք շատ բազմաթիվ, շատ լավ հանճարեղ արվեստագետներ, ովքեր շատերը թանգարաններ չունեն, չեն ցուցադրվում, այդ խնդիրը կա Հայաստանում, եւ այդ ամենը կյանքի կոչել, ցուցադրել, վերի
շատ հետաքրքիր աշխատանքներ են ներկայացված նորաբաց ցուցասրահում, որն ի դեպ տարբերվում է մայրաքաղաքում գործող ցուցասրահներից աշխատանքային ժամերի առումով, այն աշխատում է մինչև երեկոյան ժամը 8-ը։ Վարպետի անունը գրող հիմնադրամի ներկայացուցիչները համոզված են, որ այս կերպ ավելի շատ մարդիկ հնարավորություն կունենան շփվել արվեստի աշխարհին։ Սարգիս Հովանեսյանի խոսքով,
մենք որոշեցինք աշխատել մինչև ժամը 8-ը, որպեսզի մարդիկ աշխատանքից հետո կարողանան ացելել իվես շատ հանգարան, իսկ ուրբատորերը այստեղ բաց կլինի մինչև ժամը 10-ը, որ մարդիկ հանգիստ կարողանան գալ ու այնպես գեղարվեստական հաճույք ստանալ են։
Անվանի արվեստագետների, հայտնի մարդկանց բրոնզաձույլ, մարմարե, գրանիտե քանդակներն ու կիսաքանդակները այցելուների առջև հառնում են պլաստիկական յուրօրինակ հետաքրքիր լուծումներով, որոնք կարելի է դիտարկել որպես դիպուկ հոգեբանական բնութագրումներ։ Դեպի ներկայացված գեղանկարչական աշխատանքներն էլ ցուցասրահի ընդհանուր մթնոլորտը ողողում են վարպետի պայծառ գեղագիտական հայացքով։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։